Tak dobré dopoledne, milí přátelé. Asi bych se měl představit. Jmenuji se Pepa, už jsem tady dlouho nebyl. Už vůbec ne tady, dlouho. Já jsem, asi víte mnozí, že administruji sbor, náš sbor v Prostějově. A my jsme tam měli v létě téma o Jonášovi, nebo probírali jsme knihu Jonáš. A tak jednu tu část, konec první kapitoly a celou druhou kapitolu, to bude to, nad čím se budeme dneska zamýšlet. To je takové to letní téma, plavba na moři, koupání v moři, tak to bude o Jonášovi. Vy víte, ten příběh mnozí znáte, že Jonáš to byl takový možná nemoc významný prorok, a Hospodinem byl poslán do velikánského, vlastně hlavního města asyrské říše Ninive. O tom ještě řeknu o něco dál. A ten Mojžíš se tomu vzepřel. Ten prostě řekl, Jonáš se tomu vzepřel. On prostě si řekl, že tam za žádnou cenu. Tak šel přesně na opačnou stranu. A dopadlo to tak, že nakonec nastoupil na loď a plavil se po moři na druhou stranu, přišla bouře, nakonec byl hozen do moře. A od té chvíle potom budeme číst ten text. Jonáš to neměl s tím Bohem vůbec jednoduché, bychom si mohli říct. Zkuste si představit, jak bychom dnes reagovali my, kdybychom byli posláni k těm nejhorším zločincům a měli bychom jim říct, že Bůh nad nimi vyhlašuje soud, že je zničí, pokud se nezmění. Protože jejich opovážlivé jednání je do nebe volající. Nebo si to představte naprosto konkrétně, že by nějaký ukrajinský misionář byl Bohem poslán do Moskvy a tam by na Rudém náměstí měl volat lidi k pokání. Nebo že by nějaký mesiánský žid měl jít do Gazy se stejným posláním. A v takovém postavení byl Jonáš. Ninive, jak už jsem řekl, bylo hlavní město asyrské říše. A to byla veliká říše, měla vycvičenou silnou armádu a byli to krutí lidé. Ninive bylo posledním místem, kam by chtěl Jonáš jít na misijní cestu. A proto se vydal přesně na opačnou stranu, doslova až na sám konec tehdejšího světa. Z Izraele měl jít Jonáš na východ, nebo podle vás tady na východ, do Ninive, přes kopce, přes tu vrchovinu a on sestupoval dolů k moři a plavil se na druhou stranu, přesně naopak, než kam měl jít. Dá se předpokládat, že to rozhodnutí měl Jonáš docela promyšlené. Nebyl to jen nával emocí, protože z Jope do Taršíše zřejmě neodplouvala loď každý den. Jonášovi se ale přesto nepodařilo před Bohem utéct. Takže ani Bůh to neměl s tím Jonášem jaksi jednoduché. Takže přečteme si ten text z Jonáše z první kapitoly od 14. verše a druhou kapitolu. Námořníci nakonec zoufale volali k Hospodinu. Ach Hospodine, nezatracuj nás za smrt tohoto člověka. Neobvinuj nás z toho, že jsme ho zabili, protože celé to neštěstí nás potkalo z tvé vůle. Po těchto slovech se chopili Jonáše a sotva ho svrhli přes palubu, moře se utišilo. A všechny námořníky to natolik vyděsilo, že předložili Hospodinu oběť na usmířenou a přísahali mu svou věrnost. Hospodin poslal k Jonášovi velkou rybu, aby ho zachránil. Ryba ho spolkla a Jonáš strávil v jejich útrobách 3 dny a 3 noci. Když byl Jonáš v břiše ryby, modlil se k Bohu takto. Na pokraji smrti jsem k tobě volal o pomoc, Hospodine, a ty jsi můj úzkostný křik zaslechl a vyslyšel si mne. Nechal si mne padnout do hlubin moře, kde mne uchvátili mocné proudy a přikrylo spěněné vlnobití. Myslel jsem, že jsi mě navěky zatratil. Na dobro jsem pozbyl naději, že znovu uzřím tvůj chrám. Voda v hlubinách mne obklopila ze všech stran a chaluhy mi ovinuli hlavu. Klesal jsem na dno až k úpatí hor a tam jsem byl navždycky pohřben. Ty jsi mě však, Hospodine, z tohoto hrobu vytrhl. Když jsem ztratil veškerou naději, upnul jsem svou mysl k tobě, Hospodine, a mé prosby pronikly až do tvého svatého chrámu. Lidé, kteří se spoléhají na falešné bohy, se připravují o tvou laskavost a slitování. Já ti však s děkovnou písní na rtech přinesu svou oběť a splním, co jsem přísahal. Vždyť ty jediný můžeš člověka zachránit. Ryba pak na Hospodinův příkaz vyvrhla Jonáše na pevninu. Tolik teda text. Je to příběh na první pohled tragický nebo tragikomický, příběh vzpůrného náboženského pokrytce a ješity. On sice byl vyučen v zákoně, ale tak jako mnoho Židů v té době tomu nevěřili. Nakonec i v dnešní době tomu moc nevěří. Oni to tehdy a i dnes mají jako normu Židé, kterou je potřeba dodržovat, ale kterou stejně dodržet nelze. Proto ta nařízení a přikázání jaksi u nich ztrácela validitu. Ten Jonášův útěch od Boha působil trochu jako demoliční koule. Jeho hřích se přeléval přes jeho život do životu jiných lidí kolem něho. Je ovládán svými vlastními negativními touhami a především strachem, takže si možná ani neuvědomuje dosah svého jednání. A s tímto byl hozen přes palubu do rozbouřeného moře. Neměl šanci na přežití z vlastních sil, 100% ne. A skutečně se potápí a jde ke dnu, jde níž a níž. Kdyby tady ten příběh skončil, tak je to zcela beznadějný příběh, je to tragédie. Navíc co ještě spolkla velká ryba. Stal by se jen součástí potravinového řetězce. Ale my víme, že tenhle příběh takto nekončí. Takže to téma jsem si nazval Záchrana není v útěku, ale v návratu. A ještě k tomu ten návrat nemůže být vynucený. Bůh to nedělá tak, že by nás lapl za límec a přitáhl někam zpátky. A ještě to rozvedu trošku. Ten Jonáš dostal nadmíru těžký úkol a utíká od Boha. A teď je otázka, co se muselo změnit v jeho životě, aby se vrátil. Přestože byl prorokem a znal zákon, tak měl jakousi falešnou představu o Bohu. Zkusíme si říct, jakou. A zkusíme si říct, v čem jsme mu podobní, my dnešní lidé. Kdo ví, co by se s Jonášem dělo, kdyby byl ponechán sobě samému? Nejspíš by rezignovaně či odevzdaně klesl do hlubin a zemřel. A bylo by to jako smírčí oběť Bohu, proto aby skončila ta bouře na té lodi. Ale Jonáš nezůstal sám, i když si tak nejspíš připadal. On sice utíkal od Hospodina, ale ten, ke kterému se Jonáš obrátil zády, se vydal za ním. A jako trpělivý otec, který neustále, i když někdy nenápadně, následuje své vzdorovité dítě, které se snaží před ním utéct a ukrýt. A stane se něco zvláštního, něco mimořádného. Jonáš se nestane součástí potravinového řetězce. Připlave ryba a Jonáš je spolkne. Tu velkou rybu poslal k Jonášovi Bůh, aby ho zachránil, aby neklesl až na dno a neutonul. Ta ryba ho spolkla proto, aby byl Jonáš zachráněn. Ale není to nějak zvláštní, není to nějaký paradox v tom, něco divného. Ryba, která ho spolkne, to je prostě divná záchrana. Moje představa záchrany by byla jako úplně jiná, tak jako v těch pohádkách, že by ryba připlula, vzala Jonáše na hřbet a odvezla ho k nejbližšímu břehu. Ale spolknout a potopit se až na dno k úpatím hor, to je prostě divná záchrana. Tak to trošku připomíná jakousi parodii. A možná částečně i jo, i ano, ale jenom proto, aby se tím dalo názorně ukázat, kam někdy vedou naše své volná rozhodnutí. Takže pojďme si projít to, co se dělo s Jonášem. Jonáš se v tom nitru ryby napřed setká se svou vlastní smrtí. Je jako v hrobě. Je stísněný, přidušený a omezený. Ale to je následek jeho špatných rozhodnutí. Tak to možná i my někdy prožíváme. Něco se rozhodneme blbě, špatně a pak najednou teď nevíme, co s tím. A jsme sevření a kudy z toho ven. A Jonáš se také dívá na svou smrt. Pohltí ho následky jeho vlastní hlouposti, jeho sobectví a ješitnosti. Bůh však otočí toto soukolí smrti a obrátí jeho chod, zařadí zpátečku, ale kdy, ve které chvíli, možná trochu předbíhám, ale až ve chvíli, kdy to Jonáš pochopí, až dojde k jeho proměně, pak mu Bůh dává další šanci na život. V břiše ryby Jonáš není mrtvý, ale mozek a vědomí pracuje naplno. A Jonáš se modlí nádhernou modlitbu, modlitbu pokání z vnitřku té ryby, po které následuje proměna, je jakoby už v hrobu, ale ještě ne. Ještě to není smrt, přestože je Jonáš na dně moře, v té největší hloubce. Mně tady napadlo jedno novozákonní podobenství jako paralela k tomuhle příběhu. Já si totiž uvědomuji, že mnohý příběhy v Biblii se pořád točí kolem toho stejného. Od začátku Bible, toho starého zákona, až na konec nového zákona, je to vždycky o tom, že se nějakým způsobem dostáváme k záchraně člověka. Tedy dostáváme k tomu, co Ježíš pro člověka udělal. A i v tomhle to tak bude. Které to je podobenství, které mě napadlo? Marnotratný syn. Ten také utekl od svého otce, žil si podle svého, až přišel o všechno a málem i o svůj vlastní život. Až tehdy, když přišel sám k sobě, zatoužil po novém začátku. Kdo si moudrý pověděl, že přijít sám k sobě nebo cesta do sebe je ta nejnáročnější a skutečně to tak je. V té chvíli přišel v tom životě toho marnotratného syna. Přišel obrat. Z posledních sil se vrátil k otci. My tomu říkáme pokání, to je staré slovo, dnes už nepoužívané, kát se. Ale jeho význam má oživující účinky. Dnes bychom řekli, že si uvědomil své pochybení, nebo možná vy starší si pamatujete na divadlo na zábradlí Šimka a Grossmana, lupho poznání. Najednou se otevřeli oči a vidí, co je v mém životě špatně. Kdo znáte ten příběh marnotratného syna, tak víte, že ten marnotratný syn nakonec vešel na hostinu připravenou otcem. Uvědomit si svoje pochybení a vyznat je, tedy činit pokání, je prostě klíčové. Nevím, jestli jste se dívali nebo sledujete, včera byly vyznamenány nějaké osobnosti naším prezidentem a jeden z nich byl Petr Pithart, takový polistopadový politik, významný. A ten v jednom rozhovoru na jaře tohoto roku někdy řekl, porážky jsou ještě důležitější než vítězství. Teprve při porážce si uvědomíte, kdo vlastně jste a co jste udělal za chyby. Takže tolik o tom marnotratném synu. Cesta do sebe je nejnáročnější. A víme, že tam byl ale také ten starší syn, který nikdy z domu neodešel a myslel si, že je lepší než jeho bratr. Ale byl ve vzdoru vůči otci stejně jako ten mladší. A to stejné, já si myslím, že ve stejné pozici byl ten Jonáš. On si myslel, že je lepší než všichni ostatní. A Bůh mu ukázal, že nestačí být Izraelcem a dodržovat zákon, nebo snažit se dodržovat zákon a ještě se cítit nadřazený těm pohanským asyrským psům. Proč by za nimi chodil? Myslí si Jonáš, stejně budou odsouzeni a vlastně jim to patří. Dověděli bychom se v dalších kapitolách, že se Jonášovo smýšlení změnilo, i když to nebylo tak jednoduché a nebylo to hned. Jonáš měl totiž zřejmě falešnou představu o tom, jaký je Bůh. Vyplývá to z těch Jonášových slov, které řekl v modlitbě v tom 4. verši. Nechal si mě padnout do hlubin moře. A potom v 9. Ti, kteří spoléhají na falešné bohy, se připravují o slitování. Tedy trvalo to Jonášovi, než dospěl k tomu, že mu už nic jiného nezbývá, než se modlit. Byl totiž vůči Bohu ve vzdoru. On prostě nechtěl do Ninive. Kam ho to Bůh posílá? Kam mě to Bože posíláš? Do Ninive? No to ani náhodou. To je to poslední místo, kam bych chtěl jít. V tom nitru ryby byl až na pokraji smrti. A tehdy se v něm povolilo to napětí, ten vzdor, to naštvání vůči Bohu a přichází úleva. A Jonáš se otevírá Bohu v té modlitbě, možná v zoufalém a možná vypočítavém pláči, vlastně říká Bohu, kam jsi mě to Bože dovedl? Nechal jsi mě padnout do hlubin moře. Víme, že to vlastně není pravda. Bůh Jonáše nikam neuvrhl. On ho přece do moře nehodil. To Jonáš ve svém vzdoru vůči Bohu se nechal hodit do moře, aby si ho usmířil. Aby usmířil hněv Boží, aby ta bouře utichla. Ale tímto způsobem se přece obětovalo pohanským bohům. Jonáš je tady vydán, je vlastně předhozen jako oběť pohanskému božstvu. Pohanští bohové vytvoření ve fantazii lidí byli nazlobení, naštvaní, tak si je lidé představovali a lidé si je museli usmířovat svý různými oběťmi, někdy i lidskými. A Jonáš měl takovou představu o Bohu. Říkal si, já před ním utíkám, Bůh je na mě naštvaný, nechce mě ani vidět, tak si ho musím nějakým způsobem usmířit. A já si tak říkám, jestli to nemám nebo nemáme my někdy podobně. Přinášíme někdy oběti, děláme dobré skutky, proto abychom si usmířili Boha, tak to dělal i ten starší bratr toho marnotratného syna. Říká otci, já se tady dřu na tvých polích celý život a nikdy jsem nic nedostal, ani kůzle. A tento mladší bratr, který naopak všecko prošustroval, je privilegovaný. Taková nespravedlnost. Není to nespravedlivé? Jo, z lidského pohledu asi ano, pokud se na to díváme podobně jako Jonáš. Jonáš se mýlil ve dvou věcech. Ta první, Jonáš v modlitbě říká, poslal jsi mne až ke dnu. Ale to víme, že to tak nebylo. Ty sám ses tam Jonáši poslal. Díky tvému zkreslenému pohledu na Boha, díky tvé představě o tom, jak Bůh funguje. Bůh to po tobě nechtěl. Ty sám ses tak rozhodl a myslel jsi, že si ho usmíříš, nebo aspoň nějak upokojíš, uchlácholíš. Tímto způsobem nebo tímhle rozhodnutím ses ty sám otočil k Bohu zády. Bůh neustále touží po tvé blízkosti, Jonáši, a touží i po naší blízkosti, i po mé blízkosti. Stejně jako otec marnotratného syna. Pořád se díval, kudy ten syn odcházel a tušil, že se vrátí. A když se objevil na obzoru jako malá tečka, tak otec mu běžel naproti. Tak jedná Bůh. Běží nám naproti, ale až když my se rozhodneme a vracíme se k němu. On nás nechytá za límec a nepřitahuje k sobě. Nevrací nás násilím, čeká, až nám to dojde. Až se nám otevřou oči, až přijde to, čemu říkáme pokání. A to je vlastně druhá věc, ve které se Jonáš mýlí. Není pravda, že Bůh už nechtěl Jonáše ani vidět, ale bylo to přesně naopak. Jonáš nechtěl ani vidět Boha. Jonáš se chová jako člověk, který je přesvědčen, že ho Bůh zavrhl a že ho už nikdy nechce vidět. Proto se rozhodl skočit, nebo ať ho hodí do toho moře. Nevíme, jestli to tak Jonáš měl odjakživa, nebo až v důsledku své námořní výpravy, kterou bychom mohli nazvat pryč od Hospodina. A tak jako tady vyvstává otázka, jak je možné, že Jonáš nevěděl, že Bůh je jiný, než jak si ho vykreslil. proč zůstal tak jako zatvrzelej, jak si zakletej ve svým podivným vzdoru. Jonáš byl tak jaksi tvrdej a bez soucitu, protože věřil, že právě takovej je Bůh. Stával se takovým, jakou představu měl o Bohu. Nebo byl podobný vlastní představě o Bohu. Nepodobáme se někdy Jonášovi? Víme, jaký je Bůh? Všichni se totiž čím dál víc podobáme tomu, co uctíváme, jakým hodnotám dáváme přednost. Možná tak hluboko Jonáš musel sestoupit, až na dno. A často to tak je, že někdy, když prožíváme něco těžkého, tak není to začátek nové cesty, začátek návratu. Někdy nestačí jenom něco malého, nějaká malá zkouška, malá krize. Někdy skutečně musíme padnout až na dno, abychom v sobě přehodnotili ty věci, abychom se vrátili. Někdy člověk musí skoro umřít, aby se v něm hnulo svědomí, pohnuli se ledy a věci se tak mohly dát do pohybu, aby se změnili. Jonáš tam vlastně přežil svou smrt. Tento fakt, že Jonáš prošel smrtí živý a proměněný, vlastně svědčí o jeho duchovní velikosti, ale kterou získal až na základě této zkušenosti. Až díky této proměně je Jonáš schopen vykonat Hospodinův úkol, jít do Ninive a kázat ninivským. A tak se můžeme zeptat ještě znova, jak k té proměně došlo, jaké okolnosti tomu napomohly. A teďka se budu ptát nebo klást otázky, které nás povedou v čase zpětně až na začátek toho příběhu. Byl by Jonáš schopen tak těžkého úkolu, kdyby neprošel rybou i se vším, co se tam událo? Mohl by projít rybou, kdyby mu ji tam Hospodin nenastrčil? Mohl by mu ji tam Hospodin nastrčit, kdyby Jonáš nebyl vhozen do moře? A mohl by být vhozen do moře, kdyby neutekl na loď? A mohl by být na lodi, kdyby neutekl před Hospodinem? No zřejmě ne. Tak se Jonášův útěk a Bohem připravená velká ryba a v úvozovkách smrt v jejich útrobách paradoxně stávají cestou k Bohu, či návratem k Bohu. Útěk před Bohem, ten Jonášův útěk před Bohem, se mu stal paradoxně návratem k Bohu. Bouře, ryba a smrt a modlitba byly jenom prostředky tohoto návratu. Cesta od Boha a těžkosti na ní byly v režii Boží. Byly součástí Jonášovy duchovní přípravy, jeho formace. Proto všechno, co v jeho životě nastalo, nastat muselo. Jonášův příběh je jen součástí zvláštního božího řízení událostí. Jonáš utíkající od Boha musí zemřít, podobně jako to zaseté obilné zrno, nebo tak jako apoštol Pavel říká, že nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Stejně tak musí zemřít ten starý Jonáš, aby mohl žít Jonáš, který bere vážně Hospodinovo slovo a zvěstuje je pohanům ninivským. Pouze tehdy, když skončí Jonášova vlastní cesta, kterou bychom nazvali pryč od Hospodina, může začít cesta, po které ho povede Bůh. Jen tak může Jonáš splnit Hospodinův úkol. Jsme v závěru. O 8 století později Ježíš připomínal Židům Jonášův příběh a mluví o znamení proroka Jonáše. Ta velká ryba je obraz hrobu, ve kterém Ježíš strávil 3 dny a tam byl skutečně mrtvý. Proto Jonáš zemřít nemusel, protože za něho zemřel Ježíš i za každého z nás. Je to obraz záchrany nejen pro Jonáše, ale pro všechny lidi. Ježíš pak vstal z hrobu živý, aby žil věčně. A neudělal to pro svou slávu, aby se o něm psalo, ale protože tuto záchranu nám nabízí zadarmo. Právě takto dokonal Bůh dílo záchrany. tím, že poslal Ježíše, aby odstranil tento rozdíl mezi Židem a pohanem a aby odstranil i tu nadřazenost, kterou Jonáš prožíval. Tedy nadřazenost Židů nad pohany, to je ten starozákonní pohled. Bůh nikoho přes palubu nehází, ani skutečně, ani v přeneseném slova smyslu. Jemu tolik záleží na každém člověku, že nabízí a daruje nejen záchranu, on také touží po spolupráci. K tomu nás vyučuje, formuje a nabízí, abychom se stali jeho služebníky. Tak, jako to udělal s Jonášem. Tím, co děláme, jak sloužíme, tak to není naše oběť, kterou si Boha usmířujeme, tak, jak si to myslel Jonáš. Ta oběť byla položena už Ježíšem. Jonáš na to přišel, že to je jinak, porozuměl tomu a přijal to. A říká to vlastně v tom 10. verši. Splním, co jsem slíbil. Chci být ve tvém chrámu. Tam byl totiž Hospodin přítomný ve starozákonních dobách. Dnes bychom řekli, chci být ve tvé blízkosti. Tak po takové spolupráci s námi touží Bůh. Chce nás vždycky znova a znova proměňovat, abychom byli schopni plnit i ty náročné úkoly. Tak já se pomodlím na závěr. Pane Ježíši, tak děkujem tobě za to, že ty jsi přišel pro každého člověka. Díky za to, že nás chceš proměňovat, formovat, tak abychom ti byli víc podobní. Tak děkuju za ten příběh Jonáše, který nám ukazuje, jak se i my lidé často v něčem mýlíme. A děkujeme za to, že seš trpělivě a chceš nás znovu a znovu obrátit ke tvému kříži, abychom na něj hleděli, na to, že ty jsi to dokonal všechno a ty jsi ten, který jsi zvítězil. A my můžeme jít jenom s tebou. Tak buď s náma. Amen.